Irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Guardión, Arratsaldeon, Gabon, hau da irratia puntu edo puntua com.
Ez gara usartzen bertzotan, momentuz prosan egin beharko dugu.
Baina Gabon, Guardión, egunon, eta irratia.com badira errimak. Eta entzuten duzun hau, 101. saioa da, gu ere Rubalkaba bezala, hiru digituetatik pasatu garelako. Eta gauden sasoian egonda, ia urtero badugu txapelketaren bat udazken neguan, eta abenduro badago txapelketaren baten finala ere. Aurtengoa Gipuzkoakoa, iaz Bizkaikoa, lehenago izan zen Euskal Herrikoa, eta tarteka marteka bertolaritzak ere izaten du gurean lekutxo bat. Izan ere, bertolaritza ez dago urrun teknologia berrietatik, eta urtengoan ere adibide on bat ikusi dugu.
Eta hasiko gara, nola ez, ba, orain aste bete izan genuen 100. saioa eta 100. saio interaktibo eta lagun arteko horri buruz hitz egiten. Backward another one was black rock and peace. Ganbaratik kafeantzokiko holtza gainera jaitsi ginen, preparatu genuen saioa bertan, bueno, orokorrean ondo joan zan, ez dakit akatze gure aldetik, gure ikuspuntutik akatze batzuk egin genituen, claro, batzuk ez dira nabarmentzen, beste batzuk bai, baina normala da estudio bat, irrati estudio bat bera eramatea espaita erresa. Idatzi dugu kronika bat irratia.comen, noski saioaren, ehungarren saioaren kronika, hori daukazue irakurgai, baina baita ere gaur komentatuko dugu pixka bat nola joan zen pasaden astekoa.
Helburua ere hori zuen irratia komek, alegia, ehungarrena jendearekin, jendeartean egitea, eta horretarako Bilboko kafean txokiko taulatu gaina aukeratu genuen, ehungarren saioa gauez egin genuen, eta jendearekin. Eta alde horretatik oso oso pozik gaude izandako erantunaz, batetik zuzenean jendeak entuteko aukera izan zuelako irratia.com zelan egiten dugun Bilboko kafean tokitik bertatik, baina alanda guzti ere izan ziren internet bidez beren etxeetatik, beren bulegoetatik edo beren zuloetatik entuzutenak, eta guztiei eskerrak zelan ez.
Nola joan zen kontatzeaz gain, eskerrak ere ematen ditugu, eta ikusten da zerrenda horretan, irratiako hemen argitaratu dugun zerrenda horretan, badirela lagun franko, bada gure ekipoa, lau lagunek osatzen dugu, baina benetan ezen posible izango hainbat lagunen laguntzari gabe, ba, pasaden asteko saioa.
Normalean ordubeteko saioa egiten badugu ere, pasadan astekoa, ehungarren hori, ba, bi ordutako saioa izan zen, 120 minutu, musika, elkarrizketak, esketz batzuk, antzerkia, jendearen parte hartzea, eta guzti hori uztartu nahi genuen, musikariek lasai aritu ziren, eta orduan konturatu ginen, merezi zuela bi orduko saioa egiteak, eta egindakoaz ez gara damutzen gainera. Saioa prestatu aurretik, jendearen parte artea bultzatu genuen wiki berezi bat prestatuta, eun.irratia.com. Wiki horretan ere jendeak ez bakarrik autogonbidapena edo etorriko zela dirazi, baizik eta batzuk bideoak, beste batzuk proposamenak, eta egon zen parte hartze bat, nolabait. Alde horretatik pozik gaude horrekin ere, eta jendeak ikusi genuen bezala, bagenekien, ja aldez aurretik, ze jente etorri bat zuen, alde horretatik pozik ginen, baina oraindik ere wiki hori betetzeko dago, hainbat bideo egon dira sarean, hainbat kronika publikatu dira, Teknoratin irratiakon taga etiketa hori gero eta gorago doa, eta oraindik ba wiki hori horretan utziko dugu, parte hartzeko modu bat izango da wikia, eun.irratia.com, gure tresna berri bat izango da, aurrerantzean ere baliatu nahi genukena.
Eta saio horretan ezen sartu guk sartu nahi genuen guztia esate baterako berandu iristeagatik ba Federico Borrasek Argentinatik bidalitako agurra ezen sartu. Orduan gaur emango dugu, orain emango dugu Argentinatik presentzia bazka egiten duen lagun honen agurra entzungo dugu.
Gabón, lagunak, buenas noches desde Paraná, en la República Argentina. Les habla Federico Borrás Alcaín, conductor del programa radial Presencia Vasca, que se emite desde hace casi 18 años desde la Argentina, reflejando domingo a domingo un aspecto, una pincelada de la cultura vasca desde este lugar lejano de Sudamérica. Quiero enviar un cálido saludo a Javi Zavala y a todos los integrantes de este programa radial por este número 100 que están celebrando en la noche de hoy. Sumarme simplemente a este acontecimiento porque quienes estamos trabajando en la difusión cultural y en la radio en particular sabemos el esfuerzo que supone poner al aire un programa radial. Así que desde la República Argentina, desde esta inmensa diáspora que en distintos lugares del mundo quiere seguir sintiéndose vasca, envío entonces mi salutación, mi deseo de continuidad y de éxitos a este programa, a esta emisora, por el trabajo que vienen realizando en favor entonces de la euskera, de la cultura vasca y también, ¿por qué no?, de la diáspora en el mundo. Besar cada un divat.
Escucha realidad, no todo es color rosa, acá pasan muchas cosas.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Y no me pegan con censura,
por palabras duras. Si lo que pasa en Argentina es evidente,
los políticos son todos delincuentes.
El pueblo se cansa de que le roben la ilusión, porque el rico cada vez más rico y el pobre no tiene ni un cobre.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. La escuela de la calle
para que nadie calle.
Jóvenes optan por irse del país porque no hay laburo, no hay futuro.
Eta Argentinako musika entzuten dugun bitartean gogoratuko dugu zelan saioa hasi zen bideo batekin lehendabizi, bideo luze eta handiagotu bat gure spota izan dena. Bideo hori ere aurki sarean jarriko dugu berriro. Eta gero Katisa Agirre blogari eta idazleak egin zuen sarrera bat, nonbait Kate Johnson deitzen zuen, gonbidatzen zuen, gure berri ematen zion. Eta kafe antokiaren eratorri arabiarra edo sabinianoa edo ez dakigu zer ere bota zuen. Katisa Agirrek zabaldu zuen beraz 100. saio hori.
Ondoren gu tarrak euki genituen, ez gora gutatu tarrak, baina gu bikotea osatzen duten Gorka eta Urdin, Larrabetzutik Urduri zeuden, eta oso ondo egin zuten. Jendarrean egindako lehendabiziko agerraldia zuten, eta bikain aritu ziren, bi mutilak, hor euren gitarra erosi berri horietan, horriekin propio, horretarako erosi berriekin.
No uso pistola, no uso cañón, y de mi boca sale la revolución.
Eta agur bero bat ere zelan ez, eurak ikustera irratia.com aitzaki etorri ziren lagun eta gaztetxeko kide guztiak.
Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de Rey Caníbal a cantarte otra vez y no en inglés para que escuches bien. Que te digo que venimos con los amigos para afuera, porque cualquier hijo de puta dispara y eso no es cosa buena. Y el otro día en el barrio casi me mata el comisario, y eso no ha salido en los diarios, y te vengo a cantar como un canario, que yo no quiero ver mi obituario.
Gure historia saltzean ETV-ko programa zar bat ere, dagoeneko parrian ez dagoen programa bat ikusi genuen, bertati bertara. Eta Andoni Aizpuru ordenadore batekin duela, bo, sei, zenbat urte, Javi?
Kasu honetan, zazpi urte, edo sei urte, sei urte.
No nos vamos a ir, y tú te crees que somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer.
Palabras de la calle pa' que nadie case.
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 La escuela de la calle pa' que nadie case.
Palabra de la calle.
Kukubel agertu zen gero artzaina, Kukubel, eta bere ardiak ere etorri ziren. Eta une horretan txe agertu zen Kate Johnson bera ere, gure harridurarako. Hor agertu zen ingelese, euskera edo euskanglise batean, bueno, galdera batzuk egiten, zer zen hau, zer zen bestea. Kukubiltxoko lagunekin solastu ginen ostean, ba, bai, horretaz, artzainez, ipuinez, aurrez eta helduez, ondoren Peti etorri zitzaigun beratik bere On diskoa aurkeztera.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta Petxi disko berriko bi kantu eder kantatu ostean Bilbo Hiria Irratiko lagunak ere gonbidatu genituen. Ez dago esan beharrik, baina irratia.com emankizuna Bilbo Hirian egiten dugu astero-astero, hemengo estudiotik. Bilbo Hiriako FM zein interneteko seinaletik ere zabaltzen da, eta gero Euskal Herriko hainbat irratietan entzuteko aukera ere baduzue, herrialde guztietan gainera. Bilbo Hiriako Mieltxo Ane eta Txuma esatariak gonbidatu genituen. Mieltxo koordinatzailea da, Anek Piperpoli saioa egiten du, eta Txumak Musibla.
País Vasco llamando.
Eta albisteak ipuntu zero atalaren ostean, Martxelo Otamendi, Euskaldunon egunkariko zuzendaria, eta Euskaldunon egungoko eta egungo berriako zuzendaria, gonbidatu genuen oholtzara, orduan agertu zen Olentzero, eta opari batzuk ekarri zizkion. Martxelo mintzatu zitzaigun egunkariaren auziaren inguruan eta auzibidearen inguruan, hainbat kontu izan genituen izpide berarekin, eta ba, katalanez erantzunak eman zizkigun Olentzerok kasu honetan.
Durangoko azoka hasten zen 100. saioa egiten genuen egun berean, eta Durangoko azokako ikur izan den Olentzero hori, Bartzelonatik etorritako Olentzero izan zen gurean, eta berak ere bi opari ekar zituen, Martzelorentzat bata eta Kate Johnsonentzat bestea.
Ostean Olegario Makarroski blogari oia agertu zitzaigun ba, betaurreko beltze oiekin Ruperrena Ruperrena egiten, eta bueno, ba, zaindu maite duzun hori, eta aspaldianen bertsio bueno, personalizatu bat kantatu zigun.
Eta horrela, denborak aurrera egiten zuen bezala, atzera begiratu egin genuen, gure historia kontatu, gure hizkuntzarena nabarmen utzi, eta Kate Johnsoni erantzuna behar zuenak, ba, jaigiroko programa ere sortu zuen, gogoeta guneak ere egon ziren, eta bukatzeko ikusentzunezko bideoak, batetik irratia.com saioaren 100. ospatzeko burutu diren beste 3-4 bideo, eta Basque Underground Report.
Pena da Burp ezin izan genuela osorik eman, Burp Bilbo hor geratu zen DVD-a trabatuta. Saiatuko gara era batean edo bestean ematen aurrerago bideo hori, eta horrela joan zen gaua, sintonia jarri eta irratsaioa amaitu, eta jendartera jaitsi ginen gu ere, ba hor zerbeza batzuk eta kontu batzuk esatera.
Eta azpitik entzuten dugun diskoa, disko berria da. 100. saiorako Ferminek beren beregi bidalitakoa, Irun Lion Zion Indap diskoa da. Besta beste Ferrein Muguruza bera, Txalart 58, Zion Traian, International Spartak, DJ A Todo Color, Basque Da Foundation, eta beste asko eta asko, Euskal Tropela, Inoren Eroni, Bath Sound System, Esne Beltza, Lizabo eta beste, Irunetik dap eta regearen inguruan sortu den disko berria, Irun Lion Zion Indap.
Sombrerero borrokarako prestaturikan nabarmen, ai gatillero belar jatera, goazen plazatikan goazen, gutoreatzen ausartuko den balienterik ez da hemen. Balienterik ez da hemen.
Hey!
Zantzuko naiz bai, lautzetzen hauekin. Alegria bat ausartu zaigun.
Asko usteko maletilazu. Zu irten garenean lautze zenekara,
zezenak dira, baina nolako ikara. Zu ere jolastera ausartzen bazara, guk egin dugun gizan saltatu plazara.
Eta horrela, maletilla gara.net gunera sartzen gara. Maletilla dira zezen plazetara torero izan gabe saltatzen duten hoiek. Eta badakizue, aurtengoan Gipuzkoako bertsolari finala zezen plaza batean da. Ilunben, Donostian. Eta gara garakuek, garanet beraien webgunean, Ilunbeko maletilla bertso jokoa asmatu dute. Parte artea, interaktibidadea, kultura eta gaur eguneko tresnak uztartzen dituen joko bat. Internet bidez, zein SMS bidez funtzionatzen duena. Eta horretarako gurera gonbidatu dugu garako kolaboratzaile bat, Joseba. Besteak beste, kanpaina honetan buru belarri murgilduta ibilirena. Eguerdion, Joseba.
Eguerdion, bai.
Esplikatu guzu, gu saiatu gara maletilla garanet zer den azalten, baina behar bada hobeto azalduko diguzuzuk.
Bueno, ba, ondo esan dezu, eta beste gabe hori da, jolas bat, eta gutenon artean divertitzeko, eta, bueno, kaso honetan humoreari eutxi dio, jolasa nolabait legamitzeko, eta berez hori da, jolas bat, aspalditikan zeukaten garakoek bertso joko bat egiteko, eta, bueno, harremanetan jarri ginean, eta denon artean forma eman dio, eta azkenean zoze politxea atea dela esango nuke.
Zezenak, Siete de Oroz, Xabi Paya, Lucero, Maialen Lujanbio, Gatillero, Xavier Silveira, eta Sombrerero, Andoni Egaña dira. Zein izan da beraien egitekoa?
Bueno, ba, egia zan, eskatu zaien guztia egin dute, eta gogo honez, eta oso ondo pasa deu, egin ditugune lan guztik egiten, eta beraiek egin dutena izan da, ba, bueno, alde batetikan, beraien irudia erabiltzen utzi digute, eta gero ba, bazkari pare bat ere egin dugu, eta bueno, spot bat egin dugu, eta gero ere bersoak preparatu dituzte, bai bersoa biatzaileak edo gero maletilek bersoei erantzuteko, eta gero baita ere partidak edo korridak bukatzeko beraiek maletilei erantzuteko prestatu behar izan zituzten bersoak. Gutxi gora bera hori izan da, eta gero bajarri duten ilusioa.
Jokoa interneten garatzen da, maletilla.gara.net elbidean, eta azaroaren 18-tik abenduaren 15-era, nagoeneko azken txampan gaude maletileen parte hartzeari dagokionez, eta arauen arabera, oraintxe bertan apuntatu daiteke persona bat, edo badagoia itxia izen ematea?
Ez, momentuz irekita dago bihar arte, bihar izango da azkeneko eguna.
Eta zer nolako parte hartzea egonda denbora tarte guzti honetan zehar, Joseba?
Bueno, egia esan, honekin hasi ginenean jende asko eta asko galdetze zigun iaz espektatiba genuen. Jendeak parte hartuko zuen, etzun hartuko, gauza berri xamarra delako. Eta gure erantzuna beti izatezan berdina, ba, ez genekila. Berria izan da ere, ba, ez genekila jendeak nola erantzun gozun. Eta gero ere, ba, beti interneteko munduan beti dago partizipazioaren mamu hori, ez? Beti esaten da jendea begira egoten dela, baino parte hartu gutxi iten dela. Bueno, oain ja laugarren astea bukatzera dijuala, gu badazkagu datu batzuk, eta gero badatu hoien interpretazioa, ez dakit, airean utziko nuke, ez? Baino partizipazioa oso altua izan da. Adibidez, izango dira guztira 1500 bertso botabianak, eta gainea kontutan hartuta kaso honetan etzeola noa begiratu, erabiltzaileak beak sortu du edukia, ez? Ingelesez user generated content edo esaten dan horretan, ba oso ondo funtzionatu du jokuak, eta 1500 bertso botabia, 350 maletilla erregistratu dira, 8000 boto eman dira, ba holako datu interesgarri batzuk badaude. Hor badago, badaukagu internet, partizipazioa, internetek gure gizartea demokratizatzen izan dezakeen eragina aztertzen dugunok, o behintzat gauza gustatzen zaizkigunok, ba, badaukagu gure buruai galdera egitea, ez zergatikan kasu honetan nolako partizipazioa egon dan. Sariengatik izan da, ez dakigu, etzian hain sari materialak. Bertso zaletasunaren osasuna erakusten du, ba ez dakigu, egia esan.
Baina zerbait badago, ez? Guzti horretatik, batetik internet bidez egin izan da lehiaketa ia osoa, paperean publizitatea baino ez du izan, paperean izan duen oihartzuna da bertso batzuk irakurri egin alzirela paperean, egunkarian, baina beti ere gonbidapena egiten maletilla.gara.net honetara. Zuk zeuk nola baloratuko zenuke, eukingo dituzu santo batzuk horren inguruan?
Bai, plaza, kaso honetan bertso plaza sarea izan da, internet izan da, eta hor gertatu da, gertatu beharko guztia. Gero, paperean nolabait epailek epaitu dituzten edo onenen opaitu dituzten bersoak kaleratu dira, ez? Baina nik esango nuke hor badagola efekto bikoitz bat, ez? Internetek ematen ditu aukera batzuk partizipaziorako paperak aguantatze ez ditunak, baino gero egia dare bai paperak egiten duela olako arrastre efekto bat, ez? Importantea da papera eta sarearen arteko ez dakite harreman hori, ez? Eta harremana baino gehiago engrase egoki bat, ez? Da nik uste dut hor dagoela azalpenaren parte bat. Eta gero beste alde batetikan, hombre, nik uste jende askok parte hartu dula finalerako sarrerak eta lortzeko, eta hoi oso ondo dago, gaina final polita datorkigula usteet, gero Mallorcako bidea ere hortze hon, personalak arbatentzako, eta gainerakoak izan dira ja, ba, zera, maletien matxina farian parte hartzeko aukera, eta kamisetak. Ordune, hainbeste arrastre efektua eukidute sari horiek, ba ez dakite egia esan.
Gero egia da ere, bertsozaletasuna puri-purian dagoela, Gipuzkoako txapelketak saio-saio ere erakutsi du ba, jende asko dagoela jarraitzen, eta horrek ere eukiko du bere eragina, ez da?
Esango nuke baietz, nik ustete G puntuarena, edo bai, G puntuarenak funtzionatu dula oso ondo, politia da, saiatzen ari dira bertsozare elkartetikan ere bai, bersoa eta plazerra lotzen eta pixkat registro berriak jorratzen, eta niretzako oso interesanta izan da, opolitza, saio pare baten egon naiz, eta igandean ere bertan egongo naiz. Beraz, bai, bata bestari lagundu diotela esango nuke.
Biztan da, bertsozale elkartetik eta bertsolaritzaren mundutik azken urteotan internet eta teknologia berriak erabiltzeagatik egindan apostua hor dagoela, baina erantzunekin ikusten da ere badagoela bertsozaleen artean alako, bueno, erabiltzaile eta internauta kopuru desentekoa eta quorum bat, ez dakindik, baina bintzate badagoela hor nukleo bat azten ari dena, ezta?
Nik esango nuke, baietz, askotan akats bat, oker bat egiten dugu, eta izaten da nolabait euskaldunon mugak behin da berrez errepikatzen egotea. Eta euskaldunon mugak eta euskaliztunon komunitateen mugak zein diran niko handikan ez dakit. Baino gehiagitan entzuten dut horri buruz jendea hizketan. Eta gero gertatzen dira 2005-eko txapelketan nagusiko fenomenoa bezala eta mundu guztia azten da zerura begira. Niretzako hor mito gehiagi dago eta enbarreguna da ekin. Eta kaso honetan ere horrela gertatzen ari da, bertsozale elkarteak ere bai foroak behin da berriz jartze ditu, lehenengoa jarri zuen 2005-en, oain ere G-puntuaren webgunean foro ere badago, eta, bueno, foro libreetan badakigu zer gertatzen den, baino masa kritikoaren mamua burutik kenduko nuke. Badaukagu jendea, badaukagu gogoa, eta egin dezagun egin beharrekoa. Eta bidean ikusiko deu noa jun, baino asuntoa da ekitea.
Josea, maletillara itzulita, ilunbeko maletillara itzulita, kasu honetan gara egunkariak egin du apustu hau edo bertso joko hau plazaratu du, eta beti zer hobea plaza hitza baino plaza eta plazerra kasu honetan biltzen dira, baina bueno, beste mito bat ere apurtu duzu, ezta? Festa nazionalarena. Horretan urraketa bat edo egitea izan da helburua?
Bai. Bai, hor badago aspekto bat, gehiago dakana harremana esparru simbolikoarekin, kulturarekin, euskaldunok gure buruaz daukagun autopercepzioarekin, eta beste batzuk sinestarazi nahi dizkiguten hainbat gezurrekin. Eta kasu honetan biak erabili ditugu, ez? Alde batetikan esparru simbolikoa erabili dugu provokatzeko, atentzioa deitzeko, eta beste alde batetikan ere autoafirmazio ekintza bat izan da, alegia esatea gu badaukagula gure jai nazionala. Jai nazional hori bersoa dan edo ez, ez dakit, akaso gehiegi esatea da. Baina horrekin jolastu nahi genuen interesantea iruditzen zitzaigulako, ba, ez dakit, ez jarrera bezala, ez austeko jarrera huts bezala, baizik eta, bueno, registro diferenteak jorratu, ibili, eta ia hortikan zehateatzen danez. Hemen azpian dago jolasaren ideia beti ere, eta jolasa jende askok pensatzen du dala gauza umeen gauza bat, olako, ez dakit, eskaskeria da bezala, baina jolas batek, eta herri batek bere historian zehar, bere kultur produktuaren arabera sortzen dituen jolasak, ba, herri baten arima ere espresatzen duten nola baita esan da.
Bueltatzen gara webgunera eta oraindik ikusi ez duenak, horre zer ikusi dezaken kontatuko dugu, ez da? Alde batetik badago alako aurkezpen bat eta uneko korrida ere nola dijoan ikus daiteke, ez da? Bialditako bertsoak unean agertzen dira edo nola agertzen dira hor webgunean?
Bai, webgunean bertsoak jarri idatzi eta segituan ikusten dira. Hor, bueno, egia esan behar bada, Ilunbeko maletila bertso jokoa beta egoeran dago. Ez dugu jarri, ez eta mundu guztiak jartzen duen, baina egia da lehenengo aldia izan dela, eta, bueno, navegabilidaren ikuspegitik arazo batzuk detektatu ditugula, eta auta bestea. Orduan bai, bertsoa bota eta segitun agertzen da, eta segitun dakazu botua emateko aukera. Gero, pizkat gehiago atzeratzen dena da epailen epaia puntuazioa. Hoia txalde parten gertatzen da normalen.
Bueno, barkatzen da beta versioan egotea, izan ere ez badago beste horren antzeko horik ere, ez badago antzeko software bat, eta software bat imaginatzen dut azpian dagoela eta propio moldatu behar izan duzuena ba webgune hau egiteko, ezta?
Bai, bai, hor ekipo diferenteak ekipo diferentek lan egin dute ontan, eta horietako bat izan da programatzaile ekipo bat, eta bai, bai, hasieratikan sortu behar izan zan, zuzanketak egin, probak egin, eta bai, lan desientekoa dago, honen guztiaren azpia, baino, hain ondo pasadeu nun, bakizu, azkenen aztuite zaigu.
Ekipoak aipatu dituzu programazio batetik, diseinu aldetik ere ikusten da txukuna dela, eta jalgi adi bezalako erreferentzia bat, Boston urte baino gehiago dituenak, Bernat Etxepararen berso idatzi inprimatu haietatik, zezen plazara bota dituzue, eta bestetik bideoa ere landu da. Badirudi ikusentzunezkoek gero eta garrantzia gehiago daukatela interneten, eta zer esanik ez egunkarietako bertsio digitaletan.
Bai, internetek aukera multimediak ematen ditu, softwarearen aldetik gaur egunean bideo bat egitea asko merkatu du, doako software ere badago hori egiteko, orduan aukerak gero eta eskuragarriagoak dira denontzako. Eta gu pizkat horretaz baliatu gera kanpaina honen barruan ere bai spota egiteko.
Eta ze erantzun ukidu spot horrek?
Ba, katola irizpide konparatibo bat, baina gure datuen arabera YouTubeen 1000 aldiz ikusi da, eta entretenimiento kategorian YouTubeen Espainia esparru bezala hartuta bideo ikusi nahi izan zan, bere momentun, gero Euskaltuben 300 aldiz ikusi da, eta oraindikan ez dazkagu garaneten datuak, baina bai, asko ikusi da, eta erreakzioa jendearen partetik ere politia izan da, gustatu intzaio jendeari, eta gu oso pozik gaude egia esan.
Bueno, eta internet eta plaza albo batera utzi barik, pronostiko bat eskatuko dizugu datorren iganderako, Joseba.
Pronostiko bat?
Bai, bai.
Zenek atako dun txapela?
Bai, Gipuzkoakoa, ez, maletiaren, Gipuzkoakoa.
Ba, ez dakit, baino, bueno, eske alde batetikan pena da bate emakumeik ez egotea, baino, ba, hor, Aitorren izena oso fuerte agertzen da betire, nik ikusi nuen Aitorre Tolosan, eta egia esateko, oso ondo ikusi nun, oso errez, eta inoiz baino beto ikusi nun Aitor, eta favoritoa izan daiteke, bai, nik ere bai, ez dakit, gustatuko litzareke Jonek beak ere irabaztea, personalki ezagutzen duelako, baina hala ere denei sorteik onena opa diet, beraz, denak txapeldunetzako.
Ba, horrekin despidituko gara zutaz, Joseba, gogoratuz urtarrilaren 12an larun batez, Astigarragako Lizeaga Zagarrotegian, maletien matxinada bertzoa faria izango dela, bertan Maialen Lujanbio, Andoni Gaina, Xabier Silveira eta Xabier Paia zezenak izango dira, beraikin batera maletiak eta bertaratuko diren guztiak.
Ondo ibili eta hurrengo arte.
Bale, berdin, jo.
Irratia.comen albiste tartea. Albisteak 2.0.
Eta aste honetan eto heldu zaigu HKBA Jaurlaritzaren eskutik. Idoia Zerren Aurruzabeitiak sinatutako Jaurlaritzaren dokumentu batek dio garestiagoa dela software librea erabiltzea, aukera propietarioak erabiltzea baino zifrarik eman gabe, sistemetako softwarea zein ofimatikakoa dena saku berean sartuta, ez duela merezi urratsik ematea ondorioztatzen du txosten horrek, eta honek kontraesanean usten du ba, aurretik Jaurlaritzak egindako asmo honeko adierazpen horiek, ezta.
Beraz, badakizue, Jaurlaritzak ezet berriro ere ezet software libreari, naiz eta parlamentuan legebiltzarrean aho batez onartu software libreen alde egin behar zela. Baina Idoia Zenarruzabeitiak
jaioa bera, aditua bera, teknologia berrietan, hori izan du Open Officeek ez duela aukerarik eskaintzen, errezagoa dela PowerPoint erabiltzea edo Outlook erabiltzea. Fuz taktika dela aipatu du Luis Txok eta ez dauka arrazoi gutxi.
Eta menperakuntza informatikotik askatzeko saio bezala sortu zen OLPC proiektuaren inguruan ere eztabaida egunotan euskarazko blogetan. Alde batetik Iratxe Esnaola informatikariak kritikatu du proiektua, naiz eta bere alde onak ere agerian utzi. Eta bestetik Igor Leturiak defendatu du OLPC One Laptop Per Chill proiektua. Azken finean saiatuko gara biak ona ere plaza honetara ekartzen, baina azken finean denok gaude, azken finean askapen tekniko, askapen informatiko horren alde, gertatzen dena da alderdi ilun batzuk ere omen dituela One Laptop Per Child izeneko proiektu honek.
Opari ORG, izan be, badakizue, opari garaia da abendua, gabonak aitzakirela, eta gustuko oparirik jaso ez baduzu, baduzu leku bat aldatzeko eskatzeko. opari.org.
Eta Durangoko azokan ikusi ahal izan dugun beste webgune bat, katuoinak.tv. Kasu honetan, eskaladari buruzko web bat, albisteak, bideoak eta elkarrizketak biltzen dituena.
Mendian jarraituko dugu, izan ere Pirenoetatik heldu berri da artz bat, ipuin kontalaria dena, eta euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez, oksitanoeraz, aragonesez, katalanez eta inglesez, besteak beste, ipuina kontaten omen ditu. Navar.com.
Egunotan zeresanik ere eman du Wikipediak, izan ere zabaldu dira trapu zikinak eta trapu zaharrak Wikipediaren inguruan, ingelesezko Wikipediaren goi mailako nukleo bat badago, eta arek eramaten dituen politika editorialak kritikatu dituzte, egile batzuk aparteko argudiorik gabe baneatzen edo debekatzen ibiltzeagatik.
Eta behin baino gehiagotan aipatu dugu albistegi honetan zehar Durangoko azoka, Durangoko azokak kezka ere sortu du. herrikultura.org gunera sartzen bazarete, ikusiko duzue euskal kulturaren merkantilizazioaz, merkatuaz, plazaz, kezka ere sortu dela musikari eta literaturzale eta barren artean. Horretarako posta zerrenda bat sortu dute eztabaidatzeko. Non? herrikultura.org. Gaur aipagai izan dugun maletilla.gara.net izpide hartu du Josu Juaristi Garako zuzendariak ere, eta besteak beste bideo hoien making ofa jarri berri dute. Beraz, josujuaristi.com gunean izango duzu maletillaren bideoen making ofa.
Eta manga komikiak gustatzen bazaizkizu, ba manga euskaraz aurkituko duzu mangaeuskaraz.blogspot.com blogean. Ba bakizu, japoniar jatorrizko marrazki hoiek.
Albiste guzti hauek batzeko beti lez blogosferara joten du, blogosfera euskaldunera batipat zabaldu.com, sustatu.com izaten ditugu iturri nagusi, baita ere beste blog asko eta asko, eta hoiek biltzen saiatzen gara bildu.net gune horretan irratiakom etiketarekin.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Antzatan da zan dazkal gaza. Gozeren diskoa entzuten dugu, larala kanta honetan A. A, A eta A.
Ramalan granada manjaten salamankan, armak dan baka, hankak dar barka, araban bat, saharan amar, dana bat bakar alda.
Eta bitartean, hemen teknologia berriak, musika, trikia, dana kombinatzen dugun bitartean, badakizue, Wikipedia, Espainiako Wikipedian ari dira eztabaidatzen, boina eta boina baskaren artean ze alde dagoen.
Ardiekin bildu ginen pasan astean, zezenak izan ditugu gaur izpide. Martxa honetan, Félix Rodríguez de la Fuente ere berpiztu egin behar dugu.
Ez, esaten nuena egia da, antza denez, ba, Espainiako Wikipedian boina baska sarrera bazegoen, bueno, Euskal Txapelaren deskribapen bat, eta berbideratu dute, kendu dute, eta berbideratu dute boina kontzeptu orokorrera. Orduan, ja ez da existitzen txapela Espainiako Wikipedian.
Bueno, lagunok, 101. saioa izan da gaurkoa, ikusten duzuenez, eskara gelditen, inort pentsatuko zuen 100arekin gureak eginda zeudela, baina badugu asmorik eta gogorik jarraitzeko, eta etorriko dira atzetik 102, 103, 104 eta beste 11.
Gu bagabiltza txapela buruan munduan, interneten kasu honetan, sarean, eta datorren astean hemen ikusi, entzun, sentitu gure zaituztegu. Bitartean eta pelikula, beldurrezko pelikulak modan dauden une honetan, baita ere gabonetako tipikoak, nahi baduzue beldurrezko pelikula bat ikusi, euskalibaska.comen sartu zaitezte, eta ikusi euskaligreko delako horrek egingo duen ibilbidea, bideo edo hiru dimensiotako animazio bat ikusi daiteke, eta benetan beldurgarria.
Esan dakoa lagunok, martxe honetan preleaitzeko kobetan eskutatu beharko gara, eta handik ikusi Euskal Hiria zertan bilakatzen den.
Hori izango da, boladura batekin jo eta bertan lurperatuta geratzen ez bagara, ezta?
Arratzaldeko ordu biak dira.